Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів Радіо Марія. Це програма «Головред». Я ведучий, мене звати Максим Приступа. В сьогоднішній програмі мова йтиме про спільноту та спільну молитву церкви, під час якої звершується Євхаристія. Йдеться також про святу месу чи божественну літургію згідно з латинського або східного обрядів. І ця тема порушена в одній із статей чергового номеру часопису «Господь і я», який присвячений духовності. Гості програми – брати-студенти Василянського інституту філософсько-богословських студій імені митрополита Йосифа Вельямина Руць. Це диякон Яків Шумило та брат Тадей Херович, яких я зараз вітаю. Вітаю вас.
Вітаємо, дорогі радіослухачі Радіо Марія.
Отже, брати сьогодні будуть говорити і відповідати на питання про те, що таке євхаристійне богослужіння, які символи воно в собі містить, також його роль в житті церкви та про інші моменти даного богослужіння. В особливий спосіб, напевно, що це близька тема буде Якову Шумило, диякону, який вже безпосередньо долучається до цього служіння, так торкаючись вже дарів присвятих, ну, що таки викликає якусь таку, напевно, я би навіть сказав, містицизм або якийсь особливий сакраменталізм до цього. Тому прошу вас, будь ласка, розкажіть нам про цей останній номер журналу і про те, ну, загальну тему, яку він описує, ну, і конкретно про те, що сьогодні, про що сьогодні йтиметься.
Отже, ще раз вітаю. Хотіли би ще раз розповісти, власне, про цей номер «Господь і я», який видають брати Василяни з семінарії монашої. І, власне, оцей 20-й номер був присвячений темі духовності. Ми взяли за таку, такий лозунг, так, цієї теми «Духом ходіте», заклик апостола Павла до Галатів. І, зокрема, серед інших статей була одна стаття про літургію. Присвячена була літургії і, взагалі, як обов'язкове джерело, так, з якого вірні черпають оцей християнський запал. Християнське натхнення творити добрі діла і також мають можливість пересвідчити Божу дію у своєму житті. Тому ми хотіли сьогодні з братом Тадеєм підняти кілька таких, можливо, тем, таких, так, бо можна багато говорити про літургію чи про святу месу, от, але основні моменти, адже автор, зокрема, в цій статті на початку таке задає питання, такі вступні, адже в житті кожного християнина постає такі, ну, сам себе ставить собі такі питання, для чого потрібна божественна літургія. Недостатньо людині казати, що просто йди до церкви і всі проблеми зникнуть. Насправді, суть божественної літургії полягає в дечому іншому. І тому на початку ми хотіли уточнити, сказати, власне, для чого, що найперше ми бачимо на літургії, а бачимо ми на літургії Христа. Христа, нашого Бога, який завдяки Євхаристії вірні можуть його споживати, і тим самим, як казав Ісус Христос, хто споживатиме моє тіло і кров, той живе життям вічним, буде жити. І, власне, хотіли перше поговорити, як ми можемо побачити Христа, в який спосіб він стає присутній от на літургії чи на святій месі. Власне, передаю слово брату Тадею.
Отже, питання про те, як Христос стає присутнім на божественній літургії чи на месі, полягає в тому, що Другий Ватиканський собор, який відбувся нещодавно було 70-та річниця від дня скликання, він в першому своєму документі говорить про божественну літургію, і він там говорить про 6 способів присутності Христа на літургії. Тобто це є жертва божественної літургії, перший спосіб, далі є особа служителя, євхаристійні види, далі в святих таїнствах, в своєму слові і коли церква молиться і співає. Тобто церковне правило. Необхідно дещо ще уточнити, тому що цей документ посилається на енцикліку папи Пія XII «Медіатор Деї» про божественну літургію, яка була видана 1947 року. І варто сказати, що в тому документі говориться розрізнення дечому присутності Христа. Тобто в Євхаристії Христова присутність є постійною, реальною, в особливий спосіб. Натомість в тих інших видах вона є тимчасовою. Тобто вона є під час звершення літургійних дій або в їх наслідках. Ось. Це є, ну, надзвичайно важливо, тому що кожен християнин десь, коли трохи намагається більше рефлексувати над над поняттям, над божественною літургією і над тим, що там відбувається, йому ці речі є необхідні для знання. Ось.
Ну і тому так, напевно, не вистачить просто людині вислухати літургію, так, що от мене затягнули до церкви, і я просто постояти ці півгодини, годину, півтори на літургії і просто нічого не робити. Насправді є що робити. І не йдеться про те, щоб просто думати про свої проблеми.
Програма «Головред» про серйозне і важливе.
І продовжуємо. Ми зупинилися на тому, що, що для чого людині потрібно бути на літургії, і не лише, адже тут проста присутність є недостатньою людини на літургії. Оскільки надзвичайно важливо є, щоб людина по свою, в цілому, цілим своїм єством перебувала в літургійному єднанні євхаристійному з Христом. Для цього є необхідно знання літургії кожного християнина.
Ми продовжимо темою про те, як на літургії відбувається, для чого є в церкві взагалі символи і знаки, через які діє Бог. Тут важливо сказати, що літургія в своєму визначенні Другого Ватиканського собору, вона говорить про те, що це є сповнення Христового служіння, яке звершується видимими знаками і служить для такого зв'язку між людиною і Богом. Тобто людина робить поклоніння Богові, а Бог, в свою чергу, людину освячує. І це все відбувається через знаки. Іншими словами, можна сказати навіть символи, бо зараз йде мова про те, що знаки і символи – це трошки різні поняття. Ось. І через ці символи, наприклад, чи кадіння, чи сама ікона, наприклад, під час богослужіння, вони людину спроваджують людський емоційний світ і духовний для того, щоб з'єднатися ближче в такому молитовному єднанні, в молитовному ключі з Христом і підготуватися до найголовнішого. Тобто це є, це є Євхаристія, звісно ж, і це є слухання Слова Божого, тільки літургія має два ключових аспекти.
От, брати, от я так спостерігаю за поясненням значень тих чи інших символів, ті чи інші літургії, то воно має кількозначне пояснення. Тобто не тільки одне значення воно має, а кілька значень. Ну, чому так стається, що, наприклад, кадило спочатку мало практичне значення, а потім стає в духовному значенні, про яке ви зараз згадали. Або, наприклад, іконостас в убранстві храму східніх традицій, він має спочатку практичне значення, потім йому надають духовного, такого сакрального значення і так далі. Чому так воно відбувається?
Ну, тут потрібно звернутися нам до історії, тому що звісно, що воно ні звідки так воно собі не могло взятися. Тут історія подає нам приклад святих отців, отців церкви, які надавали через певні алегорії тим чи іншим знакам, символам, які мали практичне значення, надавали такі різні духовні. Це, тобто духовне значення. І тут важливо сказати, що саме в такий спосіб творився обряд, творилася традиція. І тому літургія, вона протягом тих 2000 років, вона, як казав один з літургістів, який був Антон Баумштарк, він створив 10 таких принципів творення літургії. І 10-й принцип – це, власне, принцип, коли літургія набуває дуже багато нашарувань, тобто вона дуже має багато різних собі вже традиційних певних речей, вона починає тоді етап самоочищення. І цей етап самоочищення розпочався від Другого Ватиканського собору, коли був виданий цей документ Сакросанктум Консиліум, який говорить про тлумачення літургії по-новому, тобто оновлення літургійного життя церкви.
От, наприклад, поясніть мені значення іконостасу, присутні, які присутні у традиції східній, і так само про значення от в часі літургії закривання і відкривання так званих царських воріт. Що він символізує?
Ну, воно має, воно також має певну спочатку історичну традицію. Тобто, бо якщо говорити про християнство після Медіолянського едикту, тобто особливо, якщо ще й говорити про будівництво, наприклад, собору Святої Софії у Візантії в Константинополі, то варто сказати, що там було практичне значення. Тобто після Медіолянського едикту, після виходу християнства, можна так сказати, з підпілля, воно розділює духовенство ніби від мирян в такий спосіб. Але з часом воно набуває нового значення, і це є таке значення, що іконостас нам розказує історію спасіння. Тобто, якщо поглянути на сам іконостас, то він також десь переходив певні такі етапи еволюції, можна сказати. Тобто, спочатку воно мало одне значення, далі вже почали на самому іконостасі для людей пояснювати такими певними тими символами історію спасіння, щоб люди могли десь так, перебуваючи на літургії, краще собі переосмислювати.
Ну, ви зараз говорите про те, що церква після Другого Ватиканського собору, зокрема літургія, почала процес самоочищення. От як цей процес самоочищення відбувається сьогодні в східній літургії?
Ну, наразі, якщо говорити про східну літургію, то ну, в першу чергу необхідно сказати про те, що йде мовне очищення, тобто що літургія як така, вона почала тепер перекладати різні тексти із різних мов, тобто там церковнослов'янської чи там греки, вона почала перекладатись на народні мови для того, щоб люди могли доступніше і краще розуміти і заглиблюватися в саму літургію. Ось.
Угу. Зрозуміло. В нас залишається не так вже багато часу, кілька лічені хвилин, менше 10 хвилин. Друзі, якщо в когось виникне запитання по сьогоднішньому сказаному, про якісь знаки в церкві, які ви хотіли б дізнатися про їхні значення, як в східній, так і в західній літургії, зараз можете телефонувати і скеровувати свої запитання до сьогоднішніх авторів нашої програми. Є діючих три номери, будь ласка, розпочинайте дзвонити 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-272-0745. От скажіть, будь ласка, чи були в історії такі випадки, що ці знаки або їхнє таке велике нашарування цих знаків в часі літургії, воно шкодило самій літургії, що надавалося більше значення самому знакові, чим тому, для чого цей знак був, по суті, і придуманий чи сформований?
Насправді, якщо так, ну, якщо дивитися на історію, то так, воно деколи бувало, що воно мало певні такі, ну, тобто заважало людині входити в літургію, в молитву, насправді, особливо, коли вони не до кінця десь люди розуміли ці знаки. Бо це і дуже важливим те, щоб людям пояснювати. Тому Другий Ватиканський Собор навіть говорить про те, щоб людям літургію пояснювати. І пояснювати ті знаки і різні символи, тому що через десь неосвіченість людям інколи може бути нецікаво, або вони можуть не розуміти, до чого вони прибувають на ті літургії. І так, звісно, що коли немає пояснення, коли немає розуміння, то тоді ці символи можуть шкодити.
От скажіть, будь ласка, от раніше в східних церквах, ну, принаймні до сьогоднішнього дня це збереглося, в православних церквах в Україні жінкам було заборонено входити в святилище. Ну, так званий вівтарна частина, де знаходиться пресбітерій, де є місця для пресвітерів. На сьогоднішній день я знаю, що греко-католицька церква впустила цей момент, тобто послабила, і зараз жінки можуть сміливо заходити, ну, можливо, через благословіння якесь, що я не знаю там докладно, але чи можна цей феномен вже того, що жінки в греко-католицьких храмах мають право перебувати. Чи можна його віднести до цього самого процесу самоочищення? Тому що, ну, я чув літургісти, вони порівнюють це саме святилище сьогоднішніх сучасних православних чи греко-католицьких храмах із святилищем, яке було у Єрусалимському храмі, куди заходити раз тільки в рік мав право первосвященик. Там вже не то, що говорилося про якихось інших чоловіків, а про жінки це взагалі табу. Тобто для жінок взагалі окреме місце було. Або така сама традиція і якийсь певний знак, що жінки завжди в храмі стояли ліворуч, чоловіки стояли праворуч. І ця традиція збереглася навіть в римо-католицьких храмах до сьогодні, ну, принаймні по таких традиційних, давно сформованих парафіях. От як ви, чи правдива така моя думка, чи ні?
То, що жінки стоять ліворуч чи праворуч, то така місцева справді традиція. І навіть коли зараз священники на цьому не наполягають, то звичайно, що люди люблять традиції і так продовжують, так деколи стояти, особливо це проявляється в сільських парафіях. Жінка в святилищі, ну, якщо, наприклад, в церкві є прибиральниця, вона жінка, то звичайно, що не є якимось так святотатством чи іншими речами так входити жінці до святилища. Але на загал знаємо, що святилище перебуває духовенство, священники. І це не питання, от якщо жінка зайде в святилище, то вже страшно.
То треба переосвячувати за канонами православної церкви. Я це з вуст священика чув, що вівтарну частину тоді треба переосвячувати.
Ну, православних церков є багато, не можу говорити за православну церкву.
Ну, ті, котрі є в Україні, будемо казати зараз, православну церкву України і православну церкву Московського патріархату.
Угу. Тут, я думаю, питання стосується потреби. Якщо є справді потреба, чи допомогти перебрати обрус, чи справді поприбирати святилище, то, звичайно, що це не є, ну, справді так гріхом. Тому що це не визначено, що це є гріх чи не гріх. Це не стосується поняття гріха, це стосується, думаю, тут в розумінні потреби. Якщо є справді потреба піти до святилища, так щось поприбирати чи тому подібне, то звичайно, ну, тут не виникає жодних проблем. Тут так, то вже розуміння тої чи іншої речі. І великих проблем тут не думаю, що становиться.
А я взагалі був свідком недавно такої події, коли дві дівчини служили біля вівтаря в святилищі як паламарі, правильно напевницька, паламарі. Тобто вони виконували всі обов'язки, які виконують, зазвичай ми звикли бачити це підлітків, хлопців, котрі там виходять свічкою чи з кадилом під час великого входу. Я бачив, коли це робили дівчата. Чи можна це також до якихось таких певних реформ віднести літургічно?
Чув я про такі речі, що дівчата прислуговують навіть в Тернополі.
Я в Києві бачив Василіан, братів Василіан ваших на Львівській площі.
А, не знаю, що не бачив. Ну, але знаєте, тобто про Тернопіль, так. Такі моменти є. І це заохочення молодь до більш інтенсивного прийняття участі в Божественній літургії, щоб вони відчули справді, ну, що вони не тільки можуть лишень стояти так в храмі вірних, але також більш активніше допомагати при богослужінні, при літургії, також чи в катехізації, чи іншій праці. Ну, це додаткове, знаєте, стимулювання людей, бо справді Другий Ватиканський Собор говорить, щоб про активнішу роль мирян в житті церкви, і зокрема в літургії. Питання постійного, так, чи це потрібно робити, не потрібно в церкві, всі, не всі, то вже компетенція вже єпископів, напевно, церкви, так, щоб якісь такі моменти дозволити так на офіційному рівні і тому подібне. Але практика, власне, говорить про те, що потрібно людей заохочувати до активнішої участі в літургії, і також, коли є потреба, так, ті чи іншій мірі, то тут треба вже дивитися на розгляд, так, паруха, так, кожного окремого паруха.
Зрозуміло. Ну що ж, ми маємо вже завершувати через ті складнощі зі зв'язком. Ми втратили чимало часу, тому отак, напевно, на півслові вас перериваю, а слухачам нагадаю, що гостями програми були брати-студенти Василянського інституту філософсько-богословських студій імені митрополита Йосифа Филімена Руцького, діякон Яків Шумило та брат Тадей Хірович. Дякую вам, брати, сердечно за те, що ви знайшли час і поспілкувалися з нами. Сподіваюся, що це не останній раз. На все вам добре, гарного вам перебування і гарної вам також ще науки. Слава Ісусу Христу!
Дякуємо, слава навіки!